หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาให้ยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วผู้สังเกตการทางการเมืองหลายคนบอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเหมือนสัญญาณล่าสุดเกี่ยวกับการถอยหลังของประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยนักวิเคราะห์บางคนถึงกับมองว่าคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้เท่ากับการผลักให้ประเทศไทยกลับไปสู่ยุคของการเมืองสีเสื้ออีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นคุณฟรานซิสกาคาสโตรสมาชิกสภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์ได้ให้ความเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่นับเป็นตัวอย่างล่าสุดของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆในประเทศไทยที่โดนคำสั่งยุบพรรคและว่าเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดว่าพรรคการเมืองใดก็ตามที่พยายามสั่นคลอนการครอบงำของกองทัพและกลุ่มผู้ที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันจะไม่ได้รับการยกเว้นโดยส.ส.ฟรานซิสกาคาสโตรของฟิลิปปินส์ยังเสริมด้วยว่าคำวินิจฉัยครั้งล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผู้นำกองทัพไทยยังไม่ยอมมอบคืนอำนาจบางส่วนให้กับประชาชนตามที่ได้ให้สัญญาไว้ส่วนผู้สังเกตการทางการเมืองคนอื่นก็มองว่าการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งหลายคนหวังว่าจะเป็นการปูทางให้ไทยกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบการมีตัวแทนในสภานั้นถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายทหารเท่านั้นเองทางด้านนายอาเบลดาซิลวาสมาชิกรัฐสภาในติมอร์เลสเต้ก็มองว่าคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญได้ลงโทษพรรคอนาคตใหม่รุนแรงเกินกว่าฐานความผิดตามที่มีการอ้างเหตุผลในคำวินิจฉัยและว่าดูเหมือนว่าพรรคอนาคตใหม่ถูกลงโทษในลักษณะดังกล่าวเพราะเป็นพรรคการเมืองที่ท้าทายอำนาจของพรรครัฐบาลครับส่วนกลุ่มอาเซียน Parliamentarians for Human Rights หรือกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ชี้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการทำนิติสงครามซึ่งรัฐบาลของหลายประเทศในสมาคมอาเซียนใช้กฎหมายเพื่อปิดปากผู้ที่มีความเห็นต่างโดยกลุ่มที่ว่านี้ได้ยกตัวอย่างการที่พรรค CNRPพรรคฝ่ายค้านสำคัญในกัมพูชาถูกสั่งยุบและสมาชิกของพรรคก็ถูกตั้งข้อหาซึ่งไม่มีมูลหรืออย่างเช่นในฟิลิปปินส์ซึ่งนักการเมืองฝ่ายค้านผู้วิพากษ์ตำหนิประธานาธิบดีดูเตเต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายปราบปรามยาเสพติดของผู้นำฟิลิปปินส์นั้นก็ถูกจำคุกหรือถูกตั้งข้อหาอาญาในคดีที่มีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังด้วยนั่นก็เป็นความเห็นของสมาชิกรัฐสภาของกลุ่มประเทศในสมาคมอาเซียนบางคนนะครับแต่สำหรับความเห็นที่มาจากนักรัฐศาสตร์ภายนอกภูมิภาคนั้นคุณสตีเวนเลวิสกี้กับคุณแดเนียลซิบลัตนักรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าการปฏิวัติเมื่อปี2557เพื่อล้มรัฐบาลของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้นำพาประเทศไทยเข้าสู่กลุ่มซึ่งประกอบด้วยประเทศเผด็จการหลายประเทศอย่างเช่นฮังการีและอียิปต์และในหนังสือชื่อ How Democracies Die หรือระบอบประชาธิปไตยได้ล้มตายไปอย่างไรซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี2551นักรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทั้งสองได้ยกตัวอย่างการยึดอำนาจในประเทศไทยรวมทั้งการใช้อำนาจในทางที่ผิดของผู้ปกครองซึ่งแอบอ้างความเป็นประชาธิปไตยในประเทศอย่างเช่นตุรกีและโปแลนด์ว่าล้วนแต่เป็นเครื่องยืนยันว่าขณะนี้ระบอบประชาธิปไตยกำลังอยู่ในสภาพที่ก้าวถอยหลังทั่วโลกครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington